кішкентай менің інім ай, шапшарық күнім ай, тәп-тәтті үнің ай. Ғашық қалған қыздарды не деген сымбатты түрің ай.